Гумно у сядзібе. У прасторным, больш за 1000 квадратных метраў гумне захоўвалі і малацілі збожжа, складвалі муку. Для таго, каб было зручна пад'ехаць, збудавалі дарогу-брукаванку. Майстры з замежжа ў перыяд гаспадарання Юзефа Тышкевіча зладзілі шматузроўневую сістэму дажджавых сцёкаў, якія траплялі ў раку Акмяна. У савецкі час у гумне захоўвалі сельскагаспадарчыя ўгнаенні. Пазней пабудову прыватызавалі.